Asterisk zahteva primjenu GNSS sistema, asterisk DGPS i RTK korekcije, asterisk iziskuje dopunsko vrijeme za sakupljanje uzoraka, analizu i obradu podataka, asterisk potrebno je posjedovati specijalizovane programe kao i znati raditi u njima ili pak platiti konsultantsku firmu, što povećava troškove, asterisk greške u aplikaciji mogu biti uzrok pogrešnog određivanja lokacije pri uzorkovanju merenju, asterisk greška GPS prijemnika na mašini, asterisk loša kalibracija do ozirnog uređaja, asterisk greške mogu nastati ukoliko se loše proceni stanje biljaka ili zemljišta na nekoj lokaciji, asterisk aplikacija se radi kontinualno u prostoru, a uzorkovanje merenje je obično u diskretnim lokacijama i asterisk može se desiti da se zbog vremenskog razmaka od uzorkovanja do primjene stanje zemljišta promeni. Ukoliko kao poljoprivrednik razmišljate o primjeni ove tehnologije, dobro proučite varijacije na parceli, njihov stvarni uticaj na prinos, jer da bi ulaganje u opremu bilo isplativo, nivo varijabilnosti mora biti na određenom nivou. Primjena koncepta varijabilne aplikacije može se primijeniti čak i na malim parcelama i to ručnim podešavanjem norme. To praktično znači da mali poljoprivredni proizvođači koji u posjedu imaju male parcele mogu ih tretirati pojedinačno ujednačeno, ali ukupno gledano različito i time ispoštovati principe prostorno-adaptivnog koncepta. Ova tehnologija daje različite efekte u zavisnosti od klimatskih prilika tokom godine. U povoljnim godinama efekti su najmanji ili ih nema uopšte. Svaki proizvođač mora da sprovodi mini eksperimente na svojim parcelama i da prati rezultate uz konsultaciju sa stručnim licima. Provera odziva na promenljivu primjenu svaki poljoprivrednik koji planira da primjeni tehnologiju promenljivih normi treba da sprovodi mini eksperimente kako bi proverio odziv parcele, odnosno proizvodnih zona prema promenljivoj aplikaciji. Na taj način bi stekao detaljniji uvid i bolje razumevanje na koji način proizvodne zone reaguju na različite norme tretiranja. Nakon definisanja granica proizvodnih zona na polju može se sprovesti eksperiment za pojedinačne materijale koji se primenjuju u polju. Dizajn eksperimenta treba da prati konfiguraciju mašine za aplikaciju, te širinu radnog zahvata, mogućnost variranja unutar radnog zahvata i brzinu odziva vrt sistema u pravcu kretanja. Eksperiment bi trebalo sprovesti na celom polju sa malim eksperimentalnim parcelama zastupljenim u svim proizvodnim zonama, slika 2.2. Korišćenje malih eksperimentalnih parcela omogućava ponovljivost i fleksibilnost u smislu lokacije postavljanja. Ponavljanje tretmana je osnova za dobijanje stabilnih rezultata i eventualno razdvajanje uticaja tretmana od ostalih uticaja koji se ne tiču.